Brotnaði tvisvar frostafar, ég flæða inni. Bátt mun veita bernsku minni, að bangan saman í þriðja sinni. Haglegs mönnum heyr ég marga rósa líði, efnið skapar er við þessi príði, af öngu trú ég fæstir smíði. Svo hafa skáldin sögurnar margar samið í ljóðum, oftast næra vorustu þjóðum, allmjög rósa köppum góðum. Hölda sveitin líðir því og heldur mæti, síður trú ég sem grund kæti, sinnir hún lítum bardagalæti. Vil ég því ekki um vopna gný fyrir vífum ljóða, ekki skal þetta brögnum bjóða, ber ég minn óðýran til fljóða. Öngu neytir mærðin mín, ég má það segja, illa þó ég eigi að þegja, ef orða krefur siðlát meia. Klastra ég ekki mannsöng meir fyrir mótra lindi, hleiðuls öldu hindi skyndi, hleypur geist í fálu vindi. Viðryggs hætti vala far þar vífið rjóða, við hreyfir skildi hafnar glóða, hryggðin gafst í minni sjóða. Í svefnherbergi sitt hún gekk en sorgin krengti, litla ritaran löngum þengti, lausan ástum tauminn skengti.